se bavíme o době, kdy něco jako stát teprve vzniká. Určitě tady nějaká, řekněme, politická entita byla i předtím. Čechové tady žili asi v nějakém uspořádání, které my z těch pramenů zjišťujeme velmi nesnadno. Byly tady třeba různé nálezy elitních předmětů, které naznačují, že tady vznikaly nějaké skupiny osob, které tomu šéfovaly, když to řeknu hodně jednoduše. Mezi těmito osobami určitě jaksi docházelo k vyjasňování situace, vyřizování účtu a konkurence a aspoň tak, jak to teďka sledujeme, tak zkrátka se postupně vytvářela nějaká trochu pevnější a monarchická moc. Ta mohla fungovat buď navzdory, anebo trochu paralelně s nějakou dřívější kmenovou, ne úplně na knížata a vládce se spoléhající mocí, ale zkrátka dobře stále víc a víc se prosazovala moc těch konkrétních lidí, kteří drželi nějaké konkrétní body, měli zřejmě výraznější majetky a mezi nimi se právě začnou postupně vynořovat i knížata, která my potom spojujeme s rodem Přemyslovců. Čechy nějakou dobu byli v mocenském soukolí Velké Moravy, takovou periferií, a Bořivoj měl podle té jedné z legend být vlastně podřízeným knížete Svatopluka. Tímhletím způsobem se formoval ten nejranější stát. Nebyl to stát v tom smyslu, jak ho známe dneska, nebylo to pravděpodobně místo, které mělo dány jednoznačné hranice, jednoznačný monopol na moc, ale už v něm ty Přemyslovci zkrátka byli nezanedbatelnou a zřejmě neporazitelnou silou, která už vstupovala do těch kontaktů se zahraničím jako suverén a zřejmě kontrolovala zdejší politickou a taky i hospodářskou situaci.
S historikem Jakubem Izdným natáčíme před kostelem svaté Ludmily na Vinohradech v Praze. Jakub Izdný je autorem nové publikace s názvem Ludmila, kněžna a světice, spolu s dalšími historiky a badateli.
Čechy v té době zřejmě leželi na poměrně důležité obchodní trase a odtud taky mohla plynout moc Přemyslovců. Z obchodu se zbožím někdy i nepříliš jaksi čestným, jako byli třeba otroci, tam měla jaksi narůstat Přemyslovská moc a formovat se jako monopolní právě v české kotlině a taky po nějakou dobu i v širším okolí.
A právě to přijetí křesťanství, to šlo ruku v roce s tím ustavováním českého státu?
Přesně tak. Dokonce se dá říct, že středověký český stát, jako chápeme, by bez křesťanství prostě nedával smysl. Byly takové samozřejmě státy v Evropě, kde se křesťanství objevilo ex post, třeba na Litvě, ale obvyklejší průběh byl takový, že vlastně ten stát se doformoval v souvislosti s přijetím křesťanství. To hrálo svoji roli, protože jednak to byla jakási symbolika, jeden bůh, jeden panovník. Potom přijetím křesťanství se panovník zapojil do určitého klubu, řekněme, progresivních evropských vládců. Nemůžeme si to představovat tak, že bychom idealisticky věřili, že křesťanští panovníci spolu neválčili, to ne. Ale museli spolu, řekněme, vést politiku na určité úrovni. Takže když se pak stávalo to, že třeba panovník křesťanský dobýval pohanské hradiště a dobil ho, tak si skutečně nemusel brát servítky, hradiště vyplenil, koho mohl, tak ne třeba zabil, ale odvlekl do otroctví, nemusel prostě respektovat žádný větší kodex nějakého chování. Pokud jeho nepřítelem byl křesťan, byť byl třeba poražen, tak už minimálně se dalo očekávat křesťanské zacházení.
Jak si máme představit příchod křesťanství a ústup od pohanství? Děly se i věci kácení různých model pohanských, ničení předmětů, nebo spíš to pohanství ustupovalo tomu křesťanství?
Ty křesťanské prameny hovoří o pomalém, složitém, ale v podstatě samozřejmém vítězství toho správného, řekněme, přesvědčení. Což nás může samozřejmě trochu už varovat, že asi ta situace byla komplikovanější. Ono je dost dobře možné, že po nějakou dobu ta je různá náboženství, když to tak můžeme říct, protože s pohanstvím je to trošičku složitější. My si představujeme tu organizovanou víru prostě tím zase tím moderním okem, ale ve středověku to zase vypadalo trochu jinak. Tak ta náboženství žila v podstatě pohromadě v jednom prostoru. Mohla se míjet, mohla se trochu ohrožovat, mohla vůči sobě být naprosto indiferentní, zkrátka dobře, já jsem tady odsud, mám takového boha, ty si tam odsud odinut a máš zase svého boha, to je normální, zejména v rámci právě toho pohanství se to bralo jako, řekněme, asi přirozenější. Křesťanství se v tomhle ohledu potom začalo trochu vydělovat, hlásalo jakýsi monopol, že ten bůh je tady pro všechny, i pro paradoxně ty, kteří v něj nevěří. A pak vidíme, jak se mezi sebou začala postupně ta náboženství už trochu potírat a ve výsledku potom křesťanské náboženství i díky podpoře těch panovníků tak potom převládlo. Nacházíme třeba zajímavé nálezy, kovářská forma v Dánsku, kde si kovář odléval náboženské symboly různých náboženství do jedné formy, do jednoho kamene. Takže vedle sebe má Thorova kladívka a zároveň křížky. Očividně byl schopen uspokojit poptávku všech zákazníků. samozřejmě byla hodně dlouhá doba, kdy křesťanství bylo téměř 100% rozšířeno u té elity, ale jenom pomalinku pronikalo na venkov. Takže to byla doba trvající skutečně několik století. Ta doba svaté Ludmily byla z tohohle pohledu úplně na začátku. Ale ano, skutečně jsou takové případy, kdy se zdá, že lidé různých náboženství žili vedle sebe.
Rádio Wave uvádí podcastový seriál Neklid. Noc, kdy jsem zemřela.
Petra! Petra!
Audio thriller o vztahu, co zašel příliš daleko. Poslouchejte na webu wave.cz/neklid, v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Strach nikdy nebyl tak blízko. Neklid vás pohltí.